Bueno, estos días hemos notado mucho frío en media Galicia, bueno, en toda España, pero también aquí en nuestra comunidad. Y en Santiago y Comarca hemos bajado durante varios días de los 0 grados, hemos tenido valores negativos. Y es verdad que ante la subida de la factura de la luz, bueno, pues también queremos dar consejos, recomendaciones un poco para ahorrar, especialmente pues en calefacción, en consumo energético y para mejorar el calor que tenemos en casa. Saludamos, nos va a ayudar un poco con todo esto. Saludamos a Emérito Freire, que es director del Departamento de Energía y Planificación Energética del INEGA. Emérito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Moi bo día.
É verdade que, bueno, pues moitas veces a calor escapase moito polas fiestras, non? Entendemos que é moi necesario un bo illamento, non sei se doble fiestra ou unha boa fiestra ben fixada, non?
Cando chega o inverno, pois lóxicamente temos que encender a calefacción, e isto supón un custo enerxético moi importante. E o que temos que intentar é manter dentro do noso fogar, da nosa vivenda, pois temperaturas razoables. Un dos principales puntos polos que se nos escapa o calor, como vostede ben dice, pois é a través das falsas entradas de aire que temos a través de fiestras, non? Por iso é moi importante nestes días, pois sobre todo naquelas fiestras que son de corredeira, pois instalar burletes para que evitar estas falsas entradas de aire.
Non sei, aparte disto, que consellos daría vostede pois para poder aforrar algo, no, nese consumo enerxético?
O principal consello pois é manter dentro do noso fogar unhas temperaturas razoables, é dicir, nos fogares temos uns termostatos, é moi importante que a cidadanía coñeza que cada grao de temperatura que subimos no termostato incrementa o seu consumo de calefacción aproximadamente un 8%. Polo
Caramba.
tanto, nos recomendamos que durante as horas do día ter no fogar, sobre todo nas horas nas que estamos no fogar, pois ter unha temperatura de 20 graus, que non se superen os 20 graus. E durante as horas de noite, pois 17 graus ou incluso en momentos puntuais, pois chegar a apagala.
É dicir, porque a temperatura, digamos, entón agradable no día a día sería, pues eso, no entorno dos 20 graus, alrededor dos 20 graus no día, 17 na noite, porque é verdade que hai moita xente que bueno, que igual quere poñer a calefacción a 30 graus e aí se nos escapa moito, bueno, pues evidentemente se nos dispara a factura, non?
Sí, xa lle comentei que cada grao que subimos
Sí.
increméntase un 8% o consumo. É dicir, se en vez de estar o termostato a 20 graus, o temos a 22, son 2 graus, pois hai un incremento do consumo do 16%. E evidentemente, isto reflíctese na factura que pagaremos a final de mes.
É verdade que o INEGA tivo liñas, non, de axuda, pois, por exemplo, para mudar as fiestras, tamén para instalacións de estufas de pellets. Este mercado, o dos pellets, non sei se está funcionando ben en Galicia, se é sostible, se está amosando a súa eficiencia.
Pois mire, estamos falando dunha fonte enerxética que autóctona, que é renovable e que é limpa e que permite acadar uns aforros económicos de preto do 50% con respecto ao gasóleo. E, sobre todo, estamos ante unha oportunidade para aumentar o autoabastecemento enerxético en Galicia, pois a precios moi competitivos. Casualmente, nos próximos días, o INEGA vai sacar unha nova convocatoria de axudas para proxectos de biomasa, para familias, en concreto, as intensidades de axudas son de ata o 50% para o investimento. O sea que estamos falando dunha oportunidade para sustituir vellas caldeiras de gasóleo por novas caldeiras de biomasa eficientes e, sobre todo, que, ademais de aforrar enerxía, pois contribúen a reducir as emisións de sustancias contaminantes á atmosfera.
Perfecto. É dicir que bueno, que sí, pues é un sistema moito máis eficiente que se vai notar tamén no consumo e no aforro, non? Ese cambio para caldeiras de pellets.
Sí, xa, como xa lle comentei, o aforro que se consigue por termo medio dunha caldeira de biomasa, cunha instalación de biomasa, con relación a unha caldeira de gasóleo, é da orden dun 50%. É
Perfecto.
dicir, Si nos meses de inverno pagamos en calefacción de gasóleo aproximadamente unha vivenda, un fogar, sobre 1.200 euros na temporada de calefacción, con peles non superamos os 600 euros.
Perfecto, pois nada, anotado queda. Son pois moitas recomendacións, tamén cuestións prácticas para sacar a calculadora, así que nada, quedamos con todo isto. Emérito Freire, director do Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do INEGA, graciñas de verdade por atendernos e por axudarnos tamén a entender un pouco como funciona isto da calefacción. Graciñas.
De acordo, moi bo día.